Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin.
Torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başralıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazır və hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbər
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində xəbər saat verilişidir. Studiyada Kamran Mahmudov işləyir. Qarşıdakı bir saat ərzində ölkədə və dünyada baş verən hadisələr barəsində Azadlıq Radiosunun hazırladığı xəbərləri izləyəcəksiniz. Azadlıq Radiosunun müxbirləri sizə canlı efirdə məlumat verəcəklər, eyni zamanda ekspert rəylərini də eşitmək imkanınız olacaq. Bugün xəbər saatında hansı məsələlərə aydınlıq gələcək? Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfirliyi Anar Məmmətli ilə bağlı bəyanatında nə yazdı? Parlamentdə hansı məsələlər qaldırıldı? Vətəndaş haqqında qanun edilən dəyişikliklər nə vəd edir? Dini hüquqlar üzrə ixtisaslaşmış Forum 18 təşkilatı Azərbaycandan nə yazdı? Bu və digər xəbərlər az sonra. Daha ətraflı günün sualı isə belədir. Azərbaycan üçün Avrasiya İttifaqı yoxsa Avropa İttifaqı daha önəmlidir? Əgər cavabınız varsa, SMS yaza bilərsiniz 050-744-1017 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efir@şarəsi Azadlıq Radiosu nöqtaz elektron ünvanımıza. Biz isə başlayırıq xəbərlərə. Bu həbslər Azərbaycanın demokratik inkişaf istiqamətində ciddi geriləmədir. Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfirliyi seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmətlinin məhkəməsinin nəticəsinə dair yaydığı bəyanatda belə deyilir. Bəyanatda bildirilir ki, mayın 26-sında Bakı Cinayətlər Məhkəməsi Anar Məmmətlini qanunsuz sahibkarlıq, vergidən yayma, vəzifə səlahiyyətlərini aşma, seçkinin nəticələrinə təsir məqsədi ilə törədilən vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə kimi çox şübhəli ittihamlarla ittiham edərək ona 5 il yarım azadlıqdan məhrum etmə cəzası kəsib. Seçkilər monitoringi və demokratiyanın icraçı demokratiyanın tədrisi mərkəzinin icraçı direktoru və tərəfdaş GHT-nin rəhbərini də bu kimi ittihamlarla hökm oxunub. Biz Azərbaycanın əsas tərəfdaşı olaraq inanırıq ki, ölkənin gələcək sabitliyi və inkişafı üçün ən doğru addım daha açıq cəmiyyətə imkan yaratmaq olardı. Anar Məmmətli 2013-cü il dekabrın 16-sında həbs olunub. O, qanunsuz sahibkarlıq, vergidən yayma, vəzifə səlahiyyətlərini aşma, seçkinin nəticələrinə təsir məqsədi ilə törədilən vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadədə təqsirli bilinir. Anar Məmmətli 5 il 6 ay, Bəşir Süleymanlı 3 il 6 ay azadlıqda məhrum edilib. Digər təqsirləndirilən Elnur Məmmədova 2 il şərti cəza verilib. Bəşir Süleymanlı məhkəmə zalında həbs edilib. Müdafiə tərəfi Anar Məmmətlinin həbsinin əsl səbəbinin keçən il oktyabrında keçirilmiş prezident seçkilərində qanun pozuntularının monitoringinin aparılması olduğunu bildirir. Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktoru Leyla Yunus mayın 30-da Baş Prokurorluğun Ağır Cinayətlər İdarəsində jurnalist Rauf Mirqədirovun işi ilə bağlı istintaqa yenidən ifadə verməyə çağırılıb. Leyla Yunus Azadlıq Radiosuna bildirib ki, o səhər saatlarında müstəntiq İbrahim Lembaranski ilə telefonla danışıb, deyib ki, əllərindən alınan xarici pasportlar geri qaytarılmasa istintaqa ifadə verməyə getməyəcək. Dedim ki, məni 8 saat soru-sual etdiniz. Nə soruşdunuz? Cavab verdim. Dedi ki, bir neçə sual da verməliyik. Mən də təkid etdim ki, pasportumu qaytarın, gəlin. Onsuz da biz Azərbaycandan çıxa bilmirik. Sadəcə istəyirəm qanuna əməl eləsinlər. Pasportumuzun əlimizdən alınması qanunsuzluqdur. Onlar bizi qul saydılar. Mən özümü qul saymıram. Leyla Yunusun sözlərinə görə o müstəntiqdən ilk olaraq pasportlarının qaytarılmasını tələb edib, demirəm ki, istintaqa getmirəm, deyirəm ki, pasportumu qaytarın, gəlmi ifadə verim. Sonra da o bir sənədlərimizi qaytararsınız. Statın sonu. Hüquq müdafiəçisi pasportun qaytarılmadığı təqdirdə istintaqa ifadə verməyə getməyəcəyini deyir. Leyla Yunus dünən də bu səbəblə istintaqa getməkdən imtina etmişdi və bugün onun həbs olunacağı barəsində xəbərlər gəzirdi ki, onu həbs edəcəklər Leyla Yunusun evinin qarşısında, hətta o insanlara da müraciət etmişdi, bakılılara müraciət etmişdi ki, onu bu çətinlikdə onu müdafiə etsinlər və bizim əməkdaşımız Nəzrin Nəzirova səhərdən onun evinin qarşısında baş verənləri diqqətdə saxlayır. Nəzrin hazırda studiyamızdadır. Salam Nəzrin, xoş gəlmişsən.
Salam, çox sağ olun.
Nə baş verirdi? Müşahidələrini bölüş dinləyicilərimizlə.
Müşahidələrim odur ki, belə bir bəyan etsəkdir ki, 14:30-da onu zorla gəlib evinə aparacaqlar. Buna görə də ictimaiyyət nümayəndələrində səsləndi, siz az öncə qeyd elədiniz. Biz də təxminən saat 14-dən onun evinin qarşısındaydıq. Və həyətdə, sonra evinin qarşısında olduq.
Kimlərsə var idi Nəzrin, evinin ətrafında şübhəli şəxs kimi?
Evinin ətrafında haradasa 8-9 mülki geyimli şəxs var idi. Bir dənə post patrul xidməti maşını gördük biz orada. Onlar fırlanırlar həyətdə.
Həmin o şəxslər nə edirdilər, nə işlə məşğul idilər?
O həmin
durub
şəxslər
izləyirdilər, yoxsa ətraf müşahidə aparırdılar?
Bizim necə bir neçəsə ətrafda gəzirdi. İkisi üçü bir yerdə dayanıb söhbət edirdi. İkisi üçü başqa bir yerdə oturmuşdu, su içirdilər, nə bilim, belə bir işlə məşğul idilər. Heç nə. Deməli biz qalxdıq evin önündə gözlədik ki, nə isə olar. Mənzilinin qarşısında. Təxminən bir saat gözləyəndən sonra Leyla Yunus çıxdı və açıqlama verdi ki, bildirdi ki, Lembaranski, İbrahim Lembaranski ona zəng edib, bildirdi ki, onun istintaqa gəlməməsi, dindirilməyə gəlməməsi onun üçün pis olacaq. Leyla Yunus bildirdi ki, o təkrar öz tələbini irəli sürüb ki, pasportlarını ona qaytarsınlar. Birinci tələbi, daha sonra digər tələblərim olacaq bildirib. Bunlar evinin kurçasının geri qaytarılmasıdır. Həmin sənədləri də götürüblər onlar.
Bəli, bir neçə sənəd götürmüşdülər evdən. Bəli, evdən hətta işlənməyən bank kartlarını belə götürmüşdülər, istifadəsiz, yəni vaxtı bitmiş bank kartları.
Leyla Yunus da bildirdi ki, tələbim yerində qalır. Bu edilməyənə qədər mən getməyəcəm istintaqa ifadə verməyə. Və bildirdi ki, çox mənlə belə əmrlə danışdı. Gəl, ifadə ver. Mən də bildirdim ki, mən insanam, qul deyiləm, belə əmrlə danışmayım, gəlməyəcəm.
Başqa kimlərsə vardı mı evinin ətrafında? Yəni jurnalistlərdən başqa sadə vətəndaşlar var idi mi və yaxud da ki, ictimai fəallar?
İctimai fəallardan bəli var idi. Müsavat partiyasından var idi. Daha sonra gəldi AXCP-dən gənclər gəldi, gənclər komitəsinin üzvlərindən. Deməli, onu da qeyd edim ki, Leyla Yunus bildirdi ki, mən artıq bu istintaq işinə bələdəm, illərdir izləyirəm bu işləri və bilirəm ki, hər dəfə həftə sonları, şənbə, bazar günləri qəfildən hücum edirlər, sonra da göndərirlər özünün dilini nədirsə qazamata. Və mən bilirəm ki, əgər jurnalistlər buranı tərk etsələr, onlar mənim evimə hücum edəcəklər. Bu gün olmasa da gecə baş verəcək ya da sabah baş verəcək. Məndir artıq neçə ildir izləyirəm və təcrübəmdən bilirəm ki, bu belə olacaq.
Bəs niyə tərk etdiniz oranı?
Tərk etməmişik.
Yəni, sən gəlmişsən, amma kimsə var ya?
Bəli, orada var jurnalistlər
və oradadırlar.
Bizim də əməkdaşımız orada olacaq birazdan.
Polislər heç olmasa, heç yəni müşahidələrindən evə yaxınlaşmağa cəhd göstərirdilər mi?
Cəhd göstərmədilər. Biz düşündük ki, həyətdə həm də kiminsə toyu var idi. Düşündük ki, toy ötsün, yəqin nəsə ola bilər. Onlar da tez-tez telefonla əlaqə saxlayırdılar, kiminəsə bildirdilər ki, belə oturmuşuq burada. Biz eşidirik uzaqdan olsa səsdək, belə oturmuşuq, hamı belə oturub gözləyirik, nəyə necə eləyək. Və belə müşahidə elədi ki, bir dənə zəng gəldi və onlar durub hərəsi bir tərəfə dağılışdılar, getdilər.
Yəqin ki, artıq saytlarda çıxan xəbərlərdən, bəzi saytlarda çıxan xəbərlərdən ki, artıq mülki geyimlər onun evinin ətrafındadırlar. Biliblər ki, yəni bu formada da gizlətmək mümkün deyil. Artıq şübhələr var. Şübhələr həmin insanların üstündədir.
Və belə bir şahidə gəldi ki, həmin zəng İbrahim Lembaranskidən gəlib və bildirib ki, siz gəlin, mən özüm gələcəm ora. Bu mən eşitməmişəm, yəni şayədir.
Yəni gəzən söz söhbətlərdən bəli. Belədir. Ən azından jurnalistlər oradadılar və hər halda bir xəbər olsa biz bu məsələni diqqətə saxlayacağıq. Yəqin ki izləyicilərimizə də dinləyicilərimizə də bu barədə məlumat verəcək. Əlavə etmək istədiyin nəsə bir məlumat varmı?
Yox, hələlik bu qədər.
Amma mənim var. Leyla və Arif Yunusovlar aprelin 25 və 28-də, həmçinin mayın 29-unda üzürlü səbəblər olmadan istintaqa gəlməkdən qəsdən boyun qaçırdılar. Baş prokurorluğun mayın 30-unda yaydığı açıqlamada belə deyilir ki, bu tarixlərdə Yunusovlara rəsmi çağırış göndərilsə də onlar istintaqa gəlməkdən imtina ediblər. Leyla Yunusovanın istintaq qarşısında hər hansı şərt qoyması qəbul edilməzdir. Baş prokurorluq bildirir ki, Yunusovlar ağır cinayətlərə dair işlər üzrə istintaq idarəsinin icraatında olan konkret cinayət işi üzrə şahid qismində dindirilmələri və digər istintaq hərəkətlərinin yerinə yetirilməsi, o cümlədən Arif Yunusovun səyahəti ilə əlaqədar məhkəmə tibbi ekspertizadan keçirilməsi üçün istintaqa dəvət ediliblər. Baş prokurorluq bildirir ki, əgər Leyla Yunusova istintaqa gəlməsə, onun məcburi gətirilməsi ilə bağlı məhkəməyə müraciət edəcəklər. Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Komissiyasının ABŞ Helsinki Komissiyasının sədri senator Ben Cardin Leyla və Arif Yunusların davamlı təhdid olunmasına görə bəyanat verib. Bəyanatda deyilir ki, mən Azərbaycan hökumətinin Leyla və Arif Yunuslara qarşı təhqiqat aparmasından narahatam. Onların saxlanması, evlərində axtarış aparılması, Azərbaycandan çıxa bilməməkləri bu şəxslərin siyasi motivli təqibin hədəfinə çevriləcəyinin əlamətidir. Azərbaycan hökumətini təcili olaraq hüququn aliliyinə hörmət öhdəliyini əməl etməyə çağırıram. Helsinki Komissiyasının ABŞ Senatının 9, Nümayəndələr Palatasının 9 üzvü, Dövlət Müdafiə və Ticarət Departamentlərinin hərəsindən bir üzv daxildir. Həbsdə olan jurnalist Rauf Mirqədirovla bağlı cinayət işində şahid kimi dindirilən və sonra ölkəni tərk edən Qadın Kriz Mərkəzinin rəhbəri Mətanət Əzova Facebook sosial şəbəkə vasitəsilə Azadlıq Radiosunun suallarını cavablandırıb, bir qədər sonra həmin müsahibəni siz eşidəcəksiniz, ancaq Mətanət xanımın səsi ilə deyil, yazılı formada, yəni Facebook sosial şəbəkəsi üzərindən bu sualları cavablandırdığı üçün Azadlıq Radiosunun əməkdaşları həmin sualları, həmin cavabları səsləndiriblər. Buyurun, eşidək.
Mətanət xanım, Bakıdan qəfil getdiniz və məmallar yarandı. Sizə qarşı təzyiqlər olacağı barədə iddialar səslənir. Yəni, ölkəni bu səbəbdən tərk etdiyiniz deyilir.
Mayın 1-i və 2-si prokurorluqda şahid qismində dindirildim. Suallardan, cümlələrdən, zarafatlardan, hərəkətlərdən, masanın üstündə olan sənədlərdən və s.dən dərhal başa düşdüm ki, əsas suallar Leyla Yunusla bağlı veriləcək. Müstəntiq onun haqda o vətən xainidir. Ölkəni satıb deyəndə bildim ki, bu oyunun əsas qəhrəmanı Leyla xanımdır. Fiziki zorakılıqla qarşılaşmamışam. Amma Amerika filmlərindəki kimi yaxşı müstəntiq və pis müstəntiqi real həyatda gördüm.
İstintaqda sizə hər hansı təzyiq oldumu və ya şahiddən təqsirləndirilən şəxsə çevriləcəyinizə aid hər hansı eyham vuruldumu və Leyla xanımın bu cinayət işinin əsas qəhrəmanı ola biləcəyi halda sizi hansı təhlükə gözləyirdi?
Mən bu suala cavab verməyə psixoloji cəhətdən hələ hazır deyiləm. Müalicəni 2 gün əvvəl bitirmişəm. İndi psixoloq yanına gedirəm. Sadəcə onu deyə bilərəm ki, kiməsə qarşı yalan ifadə verə bilmərəm. Yalandan necə deyim ki, Leyla xanım bu ölkəyə qarşı hansısa addım atıb. 13 ildir ki, onun yanındayım. Bu 13 ildə onun tərəfindən bu vətənə sevgidən, ağırdan başqa heç nə görmədim. Mayın 2-si gecə xəbər elədilər ki, səhər səni həbs edəcəklər. Gecəykən çıxmalısan. Səhərə yaxın sərhədi keçdim və sonra eşitdim ki, evimizə 7-8 polisin müşayiəti ilə prokurorluğun nümayəndələri gəlib. Axtarış adı ilə gəliblər, amma əsas məqsəd həm də məni həbs etmək olub.
Rauf Mirqədirovun həbsindən Leyla Yunusun Bakı aeroportunda saxlanmasından sonra özünüzün də istintaqa çağırılacağınızı gözləyirdinizmi?
Düzün deyim ki, yox. Düşünmədim ki, bizdən ona qarşı istifadə etmək istəyərlər.
Deyirsiniz ki, həbs olunacağınızla bağlı xəbər aldınız. Bəs ailənizi niyə özünüzlə aparmadınız?
Bu sual ömrümün axırına qədər mənə əziyyət verəcək. Xəbər gələndə 15 dəqiqə çantamı yığdım. Yoldaşıma da əməli başda heç nə başa salmadım. Soruşanda ki, nə olub, dedim, nə qədər az bilsən, o qədər çox yaşayarsan. Oğlumun 18 yaşı var, həyatda bir çox problemlərlə üzləşib. Evdən çıxanda yadımıza düşdü ki, onun xarici pasportu hələ hazır deyil. Yəni, ölkədən çıxmaq üçün sənədi yox idi. Onda oğlum dedi ki, mama, sən get, birdən kimsə gəlsə, sənə xəbər edəcəm. Səhərsi gün qonşu, jek işçisi, işıqçı, liftçi, daha kimlər gəlmədi ki, harda olduğumu öyrənsin. Evdən yoldaşımla çıxdıq, o məni Gürcüstana apardı, sonra da Bakıya qayıtdı.
Hazırda həyat yoldaşınız və oğlunuz Bakıdadır, onlara ölkəni tərk etməyə imkan verilmədi. Bunu özünüzə qarşı təzyiq sayırsınızmı?
Sual yaranır, niyə axı mənim ailəmi ölkədən buraxmırlar? Onlar ki, bu işdə şahid qismində deyillər, cəmiyyətə təhlükə hesab olunmurlar, cinayətkar deyillər. Mən isə şahid qismində bütün suallara cavab vermişəm, evimdə axtarış ediblər, istintaqa aid olmayan sənədləri, avadanlıqları götürüblər. Niyə onlar ölkədən çıxmağa qoymurlar? Cavabımız budur ki, qayıtmağım üçün onları əsir kimi saxlayırlar.
Ananız, hüquq müdafiəçisi Mirvari Qəhrəmanlı sizə xitabən ölsəm də ölkəyə qayıtma mesajını verdi. Ölkəyə qayıdacaqsınız, yoxsa siyasi sığınacaq alacaqsınız?
Anam özü də bunu mənə dedi. Dedi ki, sən təhlükəsizlikdə olsan, mənə yaşamaq daha rahat olar. Siyasi sığınacaq istəməmişəm və hələlik bunu etmək fikrim də yoxdur. Bakıda evim, işim, sınaqdan keçmiş dostlarım var. Situasiyaya baxacam. Baxacam ki, bu məsələ nə ilə bitəcək.
Məfənd xanım, əgər sir deyilsə, indi hardasız, hansı ölkədəsiz, təhlükəsizliyiniz nə qədər təminatlıdır?
Hüquq müdafiəçilərinin proqramı ilə Avropadayam. Ailəm yanımda olanda özümü tam təhlükəsiz hiss eləyərəm.
Siyasi məhbuslarsız Azərbaycan İctimai Alyansı son əf fərmanını imitasiya adlandırıb, qurumun yaydığı məlumatda deyilir ki, son əf fərmanının siyasi məhbuslara şamil edilməyib və cəmiyyəti aldatmağa yönəldilib. Bu cür fərmanların siyasi məhbuslara aid edilməsi və hakimiyyət tərəfindən beynəlxalq təşkilatlarla bazarlıq obyektinə çevrilməsi yol verilməzdir. Bütün siyasi məhbuslar dərhal qeyd şərtsiz azadlığa buraxılmalıdır. Siyasi məhbuslarsız Azərbaycan İctimai Alyansı son həbslərdə pisliyib. Alyans bildirir ki, jurnalist Rauf Mirqədirov, hüquq müdafiəçisi Emil Məmmədov, gənc fəal Orxan Əyyubzadə, eləcə də jurnalist Pərviz Həşimli, gənc bloger Əbdüləbilov, seçkilərin monitorinqi və demokratiyanın tərdirisi mərkəzinin nümayəndələri Anar Məmmədli, Bəşir Süleymanlı və digərləri haqqında absurd məhkəmə hökmü çıxarılıb. Əf məsələsi parlamentdə də müzakirə olunub. Deputat İqbal Ağazadə cari məsələləri müzakirəsi zamanı əf fərmanına görə prezidentə təşəkkür edib, amma onu da deyib ki, Azərbaycan cəmiyyətinin beynəlxalq təşkilatların azadlıqda görmək istədiyi məhbuslar var ki, onlar da buraxılmalıdır. İqbal Ağazadənin bu fikirlərini deputat Fazil Mustafa da dəstəkləyib, o yeni şəhfin daha çox barışa səbəb ola biləcəyini deyib. Sabir Üstəmxanlı isə deyib ki, elə gənclər həbsə atılıb ki, onlar Azərbaycana çox lazımdır. Əli Hüseynli isə əflə bağlı tənqidi fikirlərə etirazını bildirib, vitse-spiker Bahar Muradova əf fərmanının tənqidi ilə razılaşmadığını deyib, indi adını çəkdiyim deputatların fikirlərini, eyni zamanda da görüntülərini bugünkü parlamentdən görə bilərsiniz. Buyurun.
İctimai siyasi fəaliyyətdən dolayı məhkəmə prosesi keçirilən və həbs olunan cəmiyyətin böyük bir qismindən narahatçılıq yaradan, yeni münasibətlər sisteminə keçidi təmin edə biləcək, cəmiyyətdə yeni barış siyasəti yarada biləcək addımlar üçün bu adamların da əhv olunması çox vacibdir. Xüsusilə İsmaili hadisələrinə görə həbs olunan Tofiq Yaqubunun, İlqar Məmmədovun məhkəməsində qeyri qanuni şahid qismində dindirilən və bu cəmiyyətin bütün təbəqələrinə aidin olan Qurban Məmmədovun, o cümlədən Əvəz Zeynalının, bundan başqa nidacı gənclərin və s. kimi çox sayda məhkəmə proseslərində cəmiyyəti narahat edən adamların həbsi gözlənilir ki, bu əf fərmanında onların da azadlığı təmin olsun. Çox təəssüf ki, bu məsələ həll olunmadı.
Mən də ictimai siyasi fəaliyyətlə məşğul olan şəxslərin əhv olunması ənənəsinin davam etdirilməsinin tərəfdarıyam. Çünki Azərbaycanın da Avropa şurasına rəhbərliyi edilir müddətdə. Elə vəziyyət yaranmalıdır ki, bizim ancaq Qarabağ məsələsi ilə bağlı haqlı davamızı orada gündəmə gətirmək hər tərəfli imkanımız olsun. İstər iqtidar, istər müxalifət tərəfindən ölkədə hər hansı bir siyasi məhbus olub olmadığı məsələləri Avropa məkanında müzakirəyə çıxarılmasın.
Son vaxtda müəyyən həbslər və məhkəmələr günahlandırılan bizim gənclərimizdir və bu gənclərin bir hissəsi Azərbaycanın gələcəyi üçün lazım olan insanlardır. Hüsusiyyət təhsil alınmış, sonra savadlı alınlı və gələcəyini düşünən insanlar var olan lazım.
Və mən bu fikirlər tamamilə deyiləm, əminəm ki, siz də razı deyilsiniz ki, cəmiyyətin böyük qismini narahatçılıq yaradır hansı məhkəmə prosesləri. Əgər cəmiyyətin böyük bir qismini narahat etsəkdi, o cəmiyyəti burada sizdən parlamentarların böyük əksəriyyəti fikirlərini bildirəkdir. Əksinə, cəmiyyətimizi narahat edən böyük ismini o olub ki, nə üçün İsmailiyada ixtişaşlar törədilib, adı çəkilən siyasi personlar dövüşdürək edib, nə üçün idarə təşkilatı, gənclər, qeyri-qanunlu hərəkətlərə yol veriblər. Və bu əslində hesab edirəm ki, Azərbaycanın öz daxilində baş verən hansısa bir insan hüquqları, sosial məsələyə yox, bunları bizə əvvəllər də söylemişik. Kemal'dan Azerbaycan'dan hariçte olan kuvvetlerin müdahalesi neticesinde gelmiştir. O da kesin bilir ki, indiki mərhələde biz Azerbaycan məhkəmələrin kabul ettiği kararlara hürmetle yanaşmalıyız. Bunu hamı hürmetle yanaşmalıdır. Biz ve bizim xarici partnerler de meseleler ancak hüquqi çerçevede müzakirə oluna bilər. Məhkəmə qərarları qüvvəyə minməmiş, onunla bağlı bəyanatlar verilməlidir və nəhayət bir də söyləyirəm ki, Azərbaycan Avropa İnsanları Məhkəməsinin yurisdiksiyasındadır və bütün bu hüquqi mexanizmlərdən hər bir kəs istifadə edə bilər. Bu ki, qaldı insanların gəncliyinə, savadlı olmasına, bunlar çox yaxşıdır, qərarlar qəbul edilərkən yüngülləşdirici hallar var gənc olmaq, amma insanın savadlı və hətta ki, başqa bir keyfiyyətlərə malik olması onu cinayət törətməyə heç bir əsas yaratmır.
Azərbaycan Avropa Hüquq Məhkəməsinin məkanındadır. Bu məsələlər axıra kimi həll olunmamış. Çox təəssüflər olsun ki, mən ki, bir çox beynəlxalq qeydlər, evəcədən bizim qeydlərlə, mən Amerikanın çox sürü qeydlərində hərdən o belə komunqaç kimi çıxış edirik. Məhkəmənin qərarı olmamış, əvvəldən Azərbaycan haqqında fikirləri yaradırıb. Mən bunun çox gözəl şahidi oldum. Avropa Şurası Parlament Asambleyasının sessiyası Milli Məclisdə keçiriləndə. Xanım Ambrası görür, başlayan kim birinci Azərbaycana ilk gəlmiş, qonaq ilk dəfə gəlir. Bunların beyni o qədər dolub ki, birinci də başlayanda Azərbaycan gündən başladılar.
Və mənə də çox sayılı mətbuat nümayəndələri müraciət etdilər. Sualları da çox qəribə bir şəkildə qoyurdular ki, Bahar xanım, Avropa Şurasının rəsmiləri, hansısa qeyri-hökumət təşkilatları beynəlxalq, Azərbaycandakı hüquq müdafiəçiləri, bir sıra siyahılar üzrə təqdimatlar yazdılar. Amma çox təəssüf ki, cənab prezidentin əfv elədiyi insanların içərisində o siyahdakı adamlardan çox azdır. Niyə belədir? Və bu qədər ciddi bir mahiyyəti və məzmunu olan bir addımı 3-5 adamın o siyahıda olmaması ilə gözdən salma siyasətə aparılır. Və elədir ki, sanki bu əl fərmanı olmayıb, o insanlar devlərinə qayıtmayıb, dövlətin diqqəti və qayğısını özlərində hiss etməyib, onların valideynləri ailəsi döyüş evin içərisində deyil, əksinə Azərbaycanın bütövlüyü, Azərbaycanın maraqları, milli maraqları uğrunda özünün bütün savadını, qabiliyyətini və intellektini sərf edənlərin adının orada olmaması güya ki, milli matəm kimi qarşılanır. Bilirsiniz, biz hamımız Azərbaycanda yaşayırıq. Və nə baş verir, hamımız görürük onun içərisində və müşahidə edirik. 3-5 adamın əhval ruhiyyəsini xalqın adına çıxma olmaz.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbərlər
daha sonra parlamentdə vətəndaşlıq haqqında qanuna təklif edilən dəyişikliklər müzakirə olunub. Vətəndaşlıq haqqında qanuna əlavə və dəyişikliklər nəyi nəzərdə tutur? Bu haqda bizə miqrasiya məsələləri üzrə ekspert, hüquqşünas Asima Nəsirli danışacaq. Asima xanım, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Asima xanım, bu qanun nəyi nəzərdə tutur? Bu qanuna daha doğrusu edilən dəyişikliklər. Buyurun, sizdən eşitmək istərdik. Dinləyicilərimizi tam açıqlayın. Buyurun.
Qanunun yəni ki, birinci maddəsinin 5-ci hissəsi bəndinə edilən əlavəyə görə bundan sonra şəxsən Azərbaycan Respublikası vətəndaşlıq mənsubiyyəti dövlət miqrasiya xidmətlərindən müəyyənləşdiriləcək. Yəni bu o deməkdir ki, şəxs yəni Azərbaycana doğulması nasib olmayaraq, onun doğum haqqında şərtnaməsi olub olmaması nasib olmayaraq, o yəni şəxsiyyət vəsiqəsi almaq üçün müvafiq rayon polis orqanına müraciət edəndə polis orqanı dövlət miqrasiya xidmətinə onu yönəldəcək, yaxud da ki, bunun qaydası hələ müəyyənləşdirilməyib, yaxud da özü, yəni, iki sorğu göndərəcək dövlət miqrasiya xidmətinə. Dövlət miqrasiya xidməti müəyyən etsə ki, bu Azərbaycan həmin şəxs Azərbaycan vətəndaşıdır, o zaman ona şəxsiyyət təsdiq edən, Azərbaycan vətəndaşının şəxsiyyət təsdiq edən sənəd verəcək. Amma yəni qalsa ki, bu maddənin yəni ki, konstitusiyaya zidd olub olmamasına, onu deyə bilərik ki, bu maddə öz-özündə konstitusiyaya çox zidd normadır. Ona görə ki, konstitusiyanın 52-ci maddəsində yazılır ki, Azərbaycan Respublikasında doğulan şəxs Azərbaycan Respublikasının vətəndaşıdır. Yaxud valideynlərindən biri Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olan şəxs Azərbaycan Respublikasının vətəndaşıdır. Artıq konstitusiya şəxsi doğulduğu andan vətəndaş kimi tanır. Yəni ki, Azərbaycan doğulanlar yaxud valideynlərindən biri Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olan şəxslər Azərbaycan Azərbaycan Respublikası vətəndaşını filiasiya qaydasında əldə etmiş olurlar. Yəni belə şəxslərin vətəndaşlıq məsuliyyətinin yenidən müəyyənləşdirilməsi artıq absurd bir normadır. Bu Dövlət Miqrasiya Xidmətinə müstəsna, yəni ki, məhdudiyyətsiz səlahiyyətlər vermək deməkdir. Bu konstitusiyanı Dövlət Miqrasiya Xidmətini konstitusiyadan üstün saymaq deməkdir, yəni qanunla. Bu maddə artıq konstitusiyanın özünə ziddir. Bu maddə normativ hüquq aktları haqqında, yəni ki, Azərbaycan konstitusiya qanununa ziddir. Keçək, deməli, biz... Alo.
Bəli, bəli, eşidirik, siz eşidirik, buyurun.
Biz, deməli, keçək ikinci maddənin 6-cı bəndinə. Burada da yazılır ki, deməli... Hı-hı. Xarici dövlətin vətəndaşlığına qəbul etmiş Azərbaycan Kasım vətəndaşı bir ay müddətində bu barədə Azərbaycan Kasım vaxtı icra hökuməti orqanına yazılı məlumat verməlidir. Belə məlumat verməyən şəxs Azərbaycan Cinayət Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş qaydada məsuliyyət daşıyırlar. Yəni bu artıq burada vətəndaşların üzərinə dövlət öz yükünü vətəndaşların üzərinə qoyur ki, şəxs başqa ölkənin vətəndaşlığını əldə etdikdə mütləq bir ay müddətində yazılı sürətdə Dövlət Miqrasiya Xidmətinə, yəni ki, məlumat verməlidir ki, cinayət məsuliyyəti daşıması. Bu da yəni ki, əslində bu maddənin özü də yəni ki, ictimai maraq xidmət etmir sosial sifariş yoldur. Hər bir qanunun özünün bir yəni vətəndaşların rifah halını yaxşılaşdıran bir məqsədi olmalıdır. Yəni bu maddə özü belə əsaslandırılmayıb, eyni zamanda da ki, dövlət öz məsuliyyətini özlərindən asıb vətəndaşın üzərinə yük kimi qoyur. Biz keçirik sonra deməli 6-cı maddəyə. 6-cı maddədə yazılır ki, doğum haqqında şəhadətnamə vətəndaşlığı təsdiq edən sənədlər siyahısından çıxarılır. Yəni bundan sonra biz Azərbaycan doğulma, yəni Azərbaycana doğulmasından asılı olmayaraq şəxsin əlində, yəni ki, doğum haqqında Azərbaycan Respublikasında verilmiş doğum haqqında şəhadətnaməsi olub-olmaması asılı olmayaraq o onun Azərbaycan vətəndaşı kimi tanınması, yəni tanınmasına yol verilməyəcək. Yalnız və yalnız deməli, Dövlət Miqrasiya Xidməti kimlərə sənəd verəcəksə, onlar vətəndaş kimi, yəni vətəndaşlığın tanınmasına bağlı sənəd verəcəksə, onlar vətəndaş kimi tanınacaqlar. Bu da özü də süründürməsinə səbəb olacaq. Təsəvvür edin ki, şəxs Azərbaycanda doğulub, onun doğum haqqında şəhadətnaməsi var, o gedir xaricdə, sanki 14-15 yaşında gedir valideynlərindən xaricə. Valideynləri konsulluğa müraciət edir. Azərbaycan həmin ölkədə yerləşən konsulluğuna müraciət edir ki, mən istəyirəm öz uşağıma şəxsi təsdiqatı alım. Konsulluq deyəcək ki, gözləyir, mən Dövlət Miqrasiya Xidmətinə müraciət edirəm. Dövlət Miqrasiya Xidməti mənə deməli, əgər vətəndaşlığın tanınmasına bağlı sənəd versə, onda mən sizin uşağınızı deməli şəxsi vəsiqəsi təmin edəcəm. Bu da süründürməçiliyin, yəni ki, süründürməçiliyi yaranacaq. Sonra biz baxırıq, deməli, 5-ci maddənin 12-ci hissəsinə. Əcnəbilərə vətəndaşı olmayan şəxslərin Azərbaycan vətəndaşlığı arasında doğum uşaqları.
Bəli,
bu qanundan sonra Azərbaycan Respublikasında doğulan bütün şəxslər Azərbaycan Kasım vətəndaşı hesab olunmayacaqlar. Bu birbaşa konstitusiya ziddir, bu barədə danışacağıq. Amma yazılır ki, ancaq o şəxslər, deməli, Azərbaycan Kasım doğulan o şəxslər Azərbaycan Kasım vətəndaşı hesab edilirlər ki, ya onlardan, onların hər ikisinin valideyni Azərbaycan Kasım vətəndaşıdır, yaxud onlardan onların valideynlərindən biri Azərbaycan Kasım vətəndaşıdır, yaxud onların valideynlərinin hər ikisi vətəndaşı olmayan şəxsdir.
Nəsə yəni, formada belə deyək ki, Azərbaycandan qısa formada belə deməkdir, onlar ki, yəni Azərbaycanda doğulan və hər iki valideyni əcnəbi olan uşaqlar Azərbaycan vətəndaşı hesab olunmayacaq.
Eyni zamanda valideynlərindən biri əcnəbi olan şəxslər də vətəndaş hesab olunmurlar.
Hətta.
Yəni. Bəli, biri əcnəbi, biri vətəndaş olmayan şəxs isə valideynlərindən biri. Onlar da vətəndaş hesab olunmayacaqlar. Qanun onu da, yəni yeni dəyişiklik onu da nəzərdə tutur. Bu konstitusiya ziddir, çünki konstitusiyanın 52-ci maddəsi birbaşa olaraq göstərir ki, Azərbaycan Kasım doğulan kəs Azərbaycan vətəndaşıdır. Bu imperativ normadır, genişləndirici təsir vermək olmaz. Amma bu qanunun özü, bu təzə dəyişiklik konstitusiyanın həmin maddəsinə ziddir. Siz təsəvvür edin ki, Azərbaycanda nə qədər sənədsizlər yaranacaq bu qanunun, yəni maddənin dəyişikliklə. Azərbaycana çoxlu Pakistandan, Suriyadan, Əfqanistandan, İrandan əcnəbilər gəldi.
Bəli,
onlar siyasi sığınacaq axtaran şəxslərdir.
Bəli.
Onlar Azərbaycan Dövlət Miqrasiya Xidməti tərəfindən qaçqın kimi tanınmırlar. Buna baxmayaraq BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının himayəsində olan şəxslərdirlər. Onların himayə sənədləri var. Himayə sənədləri olduğu üçün dövlət onları ölkədən çıxara bilmir.
Yeri gəlmişən, bura əlavə etsək ki, Azərbaycanda işləyən xarici vətəndaşlar burdakı xanımlarla və yaxud da ki, xanımlar buradakı kişilerle ailə həyatı qururlar, burada yaşayırlar. Onların övladı da belə
çıxır ki, problem yaranmaydı. Çünki onların artıq valideynlərindən biri əcnəbi vətəndaşıdır. Bu barədə problem olmayacaq.
Amma deyirsiz ki, biri əcnəbi vətəndaş olarsa,
biri vətəndaşlığı olmayan şəxsdirsə, artıq problem olacaq.
Aha.
Valideynlərindən biri əcnəbi, biri vətəndaş olur. İndi biz gəlin baxaq. Yəni Azərbaycanda qasqın siyasi sığınacaq axtaran şəxslər var. Düzdür, onlar Dövlət Miqrasiya Xidməti tərəfindən qasqın kimi tanınmırlar, amma BMT-nin qasqınlar özü Ali Komissarlığı himayəsində olduğu üçün dövlət onları ölkədən çıxara bilmir. Çıxara bilmir. Onlar da siyasi sığınacaq axtaran şəxslər olduqda öz ölkələrinə qayıda bilmirlər. Onlar, yəni ki, biz onlar üçün həyat standartları müəyyən edilməyib. Onlar çox, yəni ki, qanunsuz, qeyri-qanuni, qanuna nəzər tutulmayan işlər, sadəcə qeyri-qanuni işlərlə məşğul. İşlərlə deməzdim, sadəcə olaraq rəsmi olmayan işlərlə məşğul olurlar. Azərbaycanda yaşayırlar. Onlar Azərbaycan uşaqları doğulur. Onlar öz ölkələrinə qayıda bilmədikləri üçün onların etibarlı sənədləri də olmur. Sabah bu uşaqlar, yəni ki, şəxsiyyət təsdiq edən sənəd almaq yaşına çatanda onlar öz dövlətlərindən də uşaqlara şəxsi vəsiqət ala bilməyəcəklər. Azərbaycanda da şəxsi vəsiqət ala bilməyəcəklər.
Eyni zamanda təhsil də ala bilməyəcəklər.
Necə?
Eyni zamanda təhsil də ala bilməyəcəklər.
Aha, yəni etibarlı sənəd olmayan, doğum haqqında şəhadətnamə alsalar, müəyyən müddət ala biləcəklər, tab ki. Amma oldu ki, ali məktəb və digər məsələlər, işə düzəlmə, bu kimi məsələlərdə çox böyük problemlər yaranacaq. Və hökumət bu məsələni birbaşa olaraq tənzimləməlidir, yaxud da ki, bu norma həmin şəxslərə tətbiq edilə bilməz. Ümumiyyətlə, bu normanın tətbiq edilməsi, yəni qanunsuzdur. Sənədsizlərin yaranması nəyə səbəb ola bilər? Yəni sənədsiz olmaq o deməkdir ki, adam, yəni canlı meyitdir, yəni lori dildə desə canlı meyitdir, adam işləyə bilmir, işləyə bilmədiyisə o yoxsullaşır, yoxsullaşdığı üçün, o qida ehtiyacını ödəmək üçün məcburdur avaralıqla,
küçələrdə yaşamaqla,
fahişəliklə, uğurluqla məşğul olsun, bəziləri insan alverinin qurbanına çevriləcəklər və bu ölkədə kriminogen bir vəziyyət yaradacaq. Bu, yəni ki,
ya,
bunu qanunun nəticəsini düşünmək lazımdır.
Bunu deputatlar özləri anlamırlar mı ki, yer gəlmişən, deyək ki, bir qədər sonra deputatların fikirlərini eşidəcəyik biz hazırdır artıq. Aha. Yəni, səs efirə hazırdır, bir qədər sonra eşidəcəyik biz. Qanun layihəsi də səs verməyə çıxarılıb və artıq qəbul edilib. Yəni, bunu deputatlar anlamırdılar ki, yəni, belə sərtləşdirmək lazım deyildi bu qanunu. Niyə etsinlər ki, bunlar? Bunun arxasında hansı məqsədlər var, Asimə xanım? Bəlkə siz açıqlayasınız bunu.
Mən, yəni, mən dəqiq deyə bilmərəm. Məsələn, əvvəllər də bu qanunda nəzərdə tutulmayanda, yəni Dövlət Miqrasiya Xidməti hələ bu qanunda hələ müzakirələr getmədiyi bir vaxtda Dövlət Miqrasiya Xidməti Azərbaycan ölkəsində doğulmuş, lakin valideynlərinin ikisi əcnəbi olan şəxslərə vətəndaş olması barədə sənəd bir təqdim eləmirdi, yəni. Yəni indi də yəni ki, məhkəmələrdə bir xeyli yəni mübahisələr var. Bəziləri yəni ki, əgər savadlı hakimdirsə, yəni o, yəni konstitusiya üstün normadır, konstitusiya daha yəni ali qanundur, onu tətbiq edib iddiaları təmin edir. Amma bəzi yəni hakimlər, mən yəni deyim ki, mən düşünmürəm ki, onlar o qədər də savadlıdırlar. Yəni ona görə də onlar yəni ki, Dövlət Miqrasiya Xidmətinin arayışını əsas gətirib, yəni ona görə heç bir əsas olmadan sadəcə olaraq iddialar təmin etmirdilər. Ola bilsin ki, bu Azərbaycana çoxlu axının yəni qarşısını almağa hesablanır.
Var mı axın Azərbaycana?
Necə?
Var mı axın
Azərbaycana? Təbii Azərbaycana, Pakistandan, Əfqanistandan, İrandan axın var, Azərbaycana, Gürcüstandan axın var. Yəni Gürcüstan, nə qədər yəni Gürcüstan vətəndaşları var ki, onların uşaqları Azərbaycana doğulub, ona şəxsi vəsiqətlər təmin edilmirlər.
Yəni gəlmişə, bu söhb bura Gürcüstanlı deyəndə biz Gürcüstanda yaşayan Azərbaycanlıları nəzərdə tutuluq.
Azərbaycanlılar Gürcüstan vətəndaşlarıdır. Bəli, onlar Gürcüstan vətəndaşlarıdırlar, valideynlər, amma uşaqlar Azərbaycanda doğulub, onlar burada yaşayırlar.
Onlar ümumiyyətlə çalışırlar ki,
sərhədi keçib gəlirlər.
Onlar ümumiyyətlə çalışırlar ki, Azərbaycanda təhsil alsınlar və yaxud da ki, Azərbaycanda iş qursunlar, Azərbaycanda yaşamağa çalışırlar. Əsasən də başqa yerdə.
Doğulduğu üçün qanun olaraq, konstitusiyalar vətəndaş kimi tanıyır onsuz. Onlar Azərbaycan vətəndaşlarıdırlar. Baxmayaraq ki, qanun nəzərə tutsa belə, konstitusiyalar vətəndaş kimi tanıyır.
Və
18-ci maddə.
Buyurun.
18-ci maddə. 18-ci maddə nə yazır? Azərbaycan Respublikası vətəndaşının digər vətəndaşlığının könüllü əldə etməsi vətəndaşlığı itirmək üçün əsasdır. Bu qanun əslində Azərbaycan vətəndaşlığı haqqında qanunla yox. Azərbaycan vətəndaşı başqa ölkənin vətəndaşlığını əldə edərsə, vətəndaşlığını əldə etdiyi dövlətin qanunu ilə tənzimlənə bilərdi. Yəni ikinci məsələ odur ki, bu qanun özü 1961-ci il BMT-nin vətəndaşlıq halının azaldılması haqqında konvensiya izləyir. Çünki konvensiya deyir ki, başqa ölkənin vətəndaşlığını əldə etmiş vətəndaş o halda öz ölkəsinin vətəndaşı birinci, yəni ki, əvvəl vətəndaşı olduğu gibi ölkənin vətəndaşlığını itirə bilər ki, o ən azı 7 il müddətində vətəndaşlığını əldə etdiyi ikinci dövlətin ərazisində fasiləsiz olaraq yaşamış olsun və öz ölkəsinin vətəndaşlığını saxlamaq barədə həmin ölkənin məlumat vermiş olsun. Yəni bu maddə artıq vətəndaşlıq hallarının azalmasında konvensiyanın 7-ci maddə 7-ci maddəsinə ziddir. 7-ci maddəsinin 4-cü bəndidir mənim bildiyim qədər. Həmin bəndə ziddir. Çünki burada yəni şərtlər qoyulmalıdır ki, şəxs Azərbaycan vətəndaşlığının saxlanılması barədə məlumat verərsə və ən azı 7 il fasiləsiz olaraq xaricdə, yəni vətəndaşlığını əldə etdiyi ölkənin ərazisində yaşayarsa, vətəndaşlığı itirmiş olar. İkinci məsələ odur ki, bu maddə nəyə yəni təsir edir? Bu maddə Azərbaycanın xarici ölkədə diaspora fəaliyyətinin zəifləməsinə gətirib çıxaracaq. Yəni tutaq ki, şəxs gedir Qərbi Avropa ölkələrinin birində həmin ölkənin vətəndaşlığını əldə edir və bununla Azərbaycan ona deyir ki, sən başqa ölkənin vətəndaşlığını əldə etmişsənsə, Azərbaycan vətəndaşlığı itirirsən. Artıq o həmin şəxs Azərbaycan vətəndaşlığını itirirsə, Azərbaycan üçün işləməyə onun həvəsi qalmır. Yəni bu həmin şəxs
yeri gəlmişəm. Bu qanun layihəsini deyilənlərə görə, yəni belə söhbətlər gəzirdi ki, Rusiyanın vətəndaşlıq təklifi etməsinə görə sərtləşdirirlər ki, yəni Rusiyaya gedənlər anlasınlar ki, Azərbaycan vətəndaşlığından çıxacaqlar. Yəni bu məntiqlə bu qanun layihəsinin, yəni bu müddəanın sərtləşdirilməsini yəni nəzərdə tutulduğunu deyir.
Fikirlər var. Əslində, yəni qanuna dəyişikliklər təklif ediləndə qanun əsaslandırılmalıdır. Yəni qanun əsaslandırılmalıdır ki, qanunun bu maddəsi nəyə görə, yəni ki, təkliflər dəyişiklik edilir. Heç bu qanun özü əsaslandırılmayıb. Ola bilsin ki, bəli, ola bilər ki, Rusiya son zamanlar çoxlu şəxslərə vətəndaşlıq verir. Azərbaycanın da, yəni ki, 10 minlərlə vətəndaşlığı olmayan şəxslər var. Azərbaycanda yaşayan bir xeyli, yəni sənədsiz insanlar var. Onlar Rusiya vətəndaşlığını əldə etmək istəyirlər. Bəlkə də bunun qarşısını almağa hesablanır. Mən deyə bilmərəm. İkinci məsələ həm də bu ona qarşı yönələ bilər ki, digər dövlətin vətəndaşlığı könüllüləndirmə etməsi. Bəs Azərbaycandan gedən insanlar var. Onlar Avropa ölkələrində və digər ölkədə siyasi sığınacaq alıb. Onlar həmin ölkənin qanunvericiliyinə uyğun olaraq müəyyən müddət orada yaşadıqdan sonra həmin ölkənin vətəndaşlığını əldə edirlər. Vətəndaşlığı əldə etdikdən sonra onlar artıq Azərbaycana gələ bilirlər, yəni. Düzdür, sığınacaq aldığı müddət Azərbaycana gələ bilməzlər, çünki onlar sığınacaq, yəni ki, status itirmiş olurlar. Amma onlar sığınacaq əsasında vətəndaşlığı əldə etdikdən sonra onlar Azərbaycana gələ bilirlər. Ola bilsin ki, bu həm də həmin, yəni ki, proseslərin qabağını almaq üçündür. Bu, ona da hesablana bilər.
Asimə xanım, mən istəyirdim ki, deputatların müzakirəsində biz eşitək, sonra yenə söhbətimiz davam etdirək mövzu ilə bağlı. Olarmı? Dinləyicilərimizə də təqdim etmək istəyirəm ki, bugün parlamentdə də bu vətəndaşlıq məsələsi müzakirə olunub. Əli Hüseynli deyib ki, getdiyi xarici ölkənin vətəndaşlığını qəbul edən Azərbaycan vətəndaşı bir an içində Azərbaycana uyğun qurumlarına bu barədə məlumat verməlidir. Fazil Mustafanın fikrincə bəzi müddəalar aydın açıqlanmalıdır. Sabir Rüstəmxanlı dəyişiklərin bir neçə milyon azərbaycanlılara təsir edəcəyini bildirərək buna ciddi yanaşılmasını istəyib. Spiker Oktay Əsədov Sabir Rüstəmxanlının fikirləri ilə razılaşmayıb. Yapıcı deputat Mübariz Qurbanlı bəzi deputatların səhv yanaşmasına təəccübləndiyini bildirib. Yeri gəlmişkən onda deyək ki, qanun layihəsi artıq səs verməyə çıxarılıb və qəbul olunub. İndi həmin səsləri eşidirik biz.
Hesab edirəm ki, vətəndaşlıq haqqında qanunumuzda bir sıra boşluqlar mövcuddur və onlar müasir, o cümlədən bizim konstitusiyamızdan irəli gələn münasibətləri tənzimlənməsinə tam imkan vermir və məhz bu baxımdan belə bir dəyişikliklər təklif olmuşdur. İnkişaf etmiş ölkələr özlərinin vətəndaşlıq haqqında qanununda vətəndaşlığın itirilməsinin də əsaslarını qeyd edirlər və beləliklə bu məsələni tənzimləyirlər. Bizim vətəndaşlıq haqqında qanunda isə bu müddəalar mövcud deyildir və bizim konstitusiyanın ruhuna görə bilirsiniz ki, ikili vətəndaşlıq yoxdur və məhz bu baxımdan vətəndaşlıq haqqında qanuna təklif olunan dəyişikliklər həm də qanunvericiliyin dəqiqləşdirilməsi və mövcud olan boşluqların aradan qaldırılmasına xidmət edir. Beləliklə, qanun layihəsi də bir sıra müddəalar məhz vətəndaşlığın itirilməsi hallarının dəqiq özündə sadalır. Eyni zamanda qanun 6-cı maddəsində təklif edilən dəyişiklik doğum haqqında şəhadətnamə vətəndaşlığı təsdiq edən sənədlər siyahısından çıxarılır. Çünki doğum haqqında şəhadətnamə Azərbaycan Respublikasının ərazisində dünyaya gəlmiş hər kəsə verilir. Yalnız qanunun 12-ci maddəsinə əsasən Azərbaycan Respublikasının ərazisində dünyaya gəlmiş hər kəs Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı hesab edilmir. Bu baxımdan bu sahədə fəaliyyət göstərən dövlət orqanlarının işində gələcəkdə baş verə biləcək çətinliyin aradan qaldırılması məqsədi ilə qanunun 6-cı maddəsində yuxarıda qeyd olunan dəyişikliklər təklif olunur.
Azərbaycan Respublikası vətəndaşının dövlətin təhlükəsində ciddi zərər vuran davranışı. Bu da biraz xeyli mücərrəd bir məsələdir. Vətəndaşlıqdan çıxarmaq üçün dövlət təhlükəsində ziyan vuranın məsuliyyət var, cinayət məsuliyyəti var və başqa addımlar var. Bunu ya məhkəmə qaydasında əgər bu sübuta yetirilibsə, heç olmasa bu ifadə bura salınmaq. Yoxsa hər davranışı, hansısa bir dövlət qurumu belə bir yorum gətirə bilər ki, bu dövlət təhlükəsində ziyan vurur, onda insanı asıl olaraq vətəndaşlıqdan azad etmə prosedurası işə düşərlər. Ona görə də bu olmaz. Və digər dördüncü bənddə göstərilən vətəndaşlığı əldə etmiş şəxsin vətəndaşlığı qəbul olunmaq üçün zərurlü olan məlumatı qəsdən saxtalaşdırılması və ya saxta sənəd təqdim edilməsi. Burada əslində doğrudur, çünki artıq vətəndaşlığı əgər saxta yolda əldə ediksə, onu demək ortadan qaldırmaq mümkündür. Amma burada söhbət bir də məlumat vermə məsələsindən gelir. O məsələyə mən istərdim diqqət yetirək. Bunu şəxsin cinayət məsuliyyətinə cəlb olunması, əgər başqa ölkənin vətəndaşı qəbul etdikdən sonra bir ay ərzində məlumat verilirsə, bu da məncə doğru addım deyil. Bunun müvafiq dövlət orqanları var. Bunlar əvvəla birinci növbədə müəyyən edirlər. Çünki şəxs özünün əleyhinə olan məsələni hansısa bir şəkildə bildirməyə boşlu vəziyyətə düşməməlidir. Yəni bunu məncə cinayət məcəlləsi ilə xüsusilə 10-cu maddədə nəzərdə tutulan variantda cinayət məcəlləsində bunun qaydada məsuliyyət daşımasını göstərmək doğru olmaz.
Deyəcəm, bu adam bilə-bilə əgərləri vətəndaşı qabul edib xəbər vermişsə, yəni biz orada boşluqlarsa, onu heç mənə xəbər edəcək. O zaman üçün xüsusi istintaq qurbası adamalıyıq. Bəli, qanun dərc olmalıdır. Qanun bilməmək onun üstünə günahı bitirmir. Hər insan əgər qabul edibsə, orada başqa ölkə vətəndaşı xəbər verməlidir. Yoxsa biz bunu götürsək, yox, xəbər edin, o məsələyi götürsək, onu heç xəbər verməyəcək. Sonra? Bir nəfər dövür, beş nəfər dövür, yüz nəfər dövür.
Elə bilək ki, bir neçə milyonun tarihində təsir göstərə biləcək bir sənətli ona görə şübhəsiz ona ciddi yanaşmaq lazımdır. Biz ümumiyyətlə bu qanunlarımızda tez-tez dəyişikliklər edirik və mən biz neyə hiss edirəm ki, qanunlar gedib və müvafiq icra orqanlarına çatandan sonra dəyişiklikləri bir çoxu icra orqanlarının sifarişi ilə daha çox olanı dəyişdirilir. Yəni o meyil var, ona təsir göstərməyə çalışırlar. Halbuki biz o orqanların, o məmurların təcrübinə yox, daha çox beynəlxalq təcrübəyə və vətəndaşlarımızın daha rahat yaşamasına yönəlmiş qanunlar yaradılmalıdır. Mən hesab edirəm ki, bu qanunda Azərbaycanda ailələrin dağılmasına, sənədsizlərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin sayının artmasına səbəb olacaq maddələr var. Vətəndaşlarımızın başqa ölkələrə inteqrasiyasına və diaspor işinə mənfi təsir göstərəcək və bəlli hallarda məmur öz başınalığına rəvaz verəcək. Və bir neçə misal çəkin. Məsələn, birinci bu, onu deyim ki, bir çox ölkələrin qanunvericiliyində doğum haqqında şəhadətnamə uşağın vətəndaşlığını təsdiq edən sənəd kimi göstərilir. Və bizə də belədir, doğum şəhadətnaməsi kimi mani olur ki, istənilən vaxtda verirsən, başqa sənədləri alındır. Vətəndaşlığını təsdiq edən sənədləri siyasından doğum haqqında şəhadətnamənin çıxarılması Azərbaycanda doğulan, həm də deyək ki, benzin maalesində olan şəxslərin sənədsiz vəziyyətdə düşməsinə səbəb olacaq.
Doğrusu, bəzi deputat həmkarlarının çıxışları məni təəccübləndirir. Bu məsələnin vətifəsi yaramaq üçün nə təklif edirsiniz? Siz bilmirsiniz ki, bu qanuna düzəlişləri zəhur edən şərtlər nədir? Biz 10 milyon Şimal Azərbaycanda vətənin qədrini bilməyən, vətəndaşlığın qədrini bilməyən vətənin də qədrini bilməyəcək. Əlbəttə, tarixdə çoxlu azərbaycanlılardır. Bunlar azərbaycanlıqdan çıxmıyor. Amma onlar hansı ölkənin vətəndaşıdırsa, həmin ölkə xidmət edəcək, onun ordusuna xidmət edəcək, onun təhlükə sisteminə xidmət edəcək, onun iqtisadiyyatına xidmət edəcək. Azərbaycan ilə danışacaq. Amma başqa ölkənin vətəndaşı olduğuna görə lazım gələndə həmin ölkənin qanununa uyğun şəkildə bizim üstümüzə də gələcək. Buna görə də biz vətənimizin qədrini bildiyimiz kimi, vətəndaşlığımızın da qədrini və əhəmiyyətini bilməliyik, onun qiymətini bilməliyik. İndi Azərbaycan vətəndaşı olmaq istəyənləri sayı getdikcə artır. Xaricdən gəlib bizdə yaşayıb, bizim vətəndaşımız olmaq istəyənlər var. Bilirsiniz ki, Amerika kimi ölkələrdə 10 il gözləməlisən vətəndaş olmaq üçün, hələ özünü yaxşı aparsan.
Parlamentdə vətəndaşlıq haqqında qanuna edilən əlavə dəyişikliklər, deputatların fikirlərini, müzakirəsini eşitdik. Biz bir qədər əvvəl Asiman Əsirli miqrasiya məsələləri üzrə və hüquqşünas telefon xəttində də Asiman xanım eşitdiklərinizlə bağlı çox qısa istərdim ki, fikrinizi də bildirəsiniz və biz yenidən xəbərlərə qayıdaq. Buyurun.
Mən qulaq astım Sabir Rüstəmxanlı və Mübariz Qurbanlının fikirlərinə. Yəni, Sabir Rüstəmxanlının fikirləri ilə tamamilə razıyam ki, vətəndaş, o doğum haqqında şərhnəməyə də orada münasibət bildirdi ki, doğum haqqında şərhnəmənin çıxarılması sündürməsini yaradır. Çünki doğum haqqında şərhnəmə verəndə digər sənədlər tələb olunmurdu. Vətəndaşlığı təsdiq edən digər sənədlər tələb olunmurdu. Mübariz Qurbanlı, deputat Mübariz Qurbanlı isə bildirir ki, zəruri edən şərhsləri isə sizə aydın deyil. Əslində, aydın olması üçün əmin qanunu səbəblərini bildirmək lazım idi. İkinci məsələ ondan ibarətdir ki, orada qeyd edir ki, bu qanun ona əsaslanır ki, hər bir şəxs öz vətənini sevməlidir və s. Yəni ki, əslində bu normalardan görünür ki, onun qeyd etdiyi səbəblərlə bu dəyişikliklər arasında heç bir əlaqəli səbəb nəticəsi.
Əlaqə yoxdur, ümumiyyətlə.
Əlaqə yoxdur, bəli. Biz indi baxaq 18-ci maddənin digər bəndlərinə bayaq qeyd edir. Acının qasına yazılır ki, vətəndaşına və xarici dövlətin dövlət və bələdiyyə orqanlarında yaxud sağlıq qüvvəni və digər sağlıq birləşmənin könüllü xidmət etməsi vətəndaşlığı itirmək üçün deməli əsas hesab edilir. Bu özü də çox bir absurd yanaşmadır. Birincisi, eyni zamanda biz qeyd edirik, həm konstitusiyanın maddəsinə ziddi, həm konvensiyaya ziddi. Şəxs, məsələn, dövlət və bələdiyyə orqanlarında, başqa ölkənin dövlət və bələdiyyə orqanlarında qulluq keçirsə, onun hər hansı bir seçkili vəzifələrdə, vəzifə tutmaq, dövlət orqanlarında, bələdiyyə orqanlarında vəzifə tutmaq, hüquqi məhdudlaşdırıla bilər. Amma ki, vətəndaşlıqdan məhrum edilməsi, vətəndaşlığın itirilməsi bir mütənasib cəza, norma, cəza tətbiqi deməkdir. Mən cinayət sürətindən dövlət əleyhinə heç bir iş görmürəm, amma təsəvvürüm ki, mən gedirəm həyatım Rusiya ya Ukrayna ya digər ölkəyə, orada olan vətəndaşını əldə etməmişəm, amma orada uzun müddət, daimi yaşayan, imigrant statuslu əcnəbiyəm, Azərbaycan Respublikası vətəndaşını saxlayıram. Orada dövlət orqanı, bələdiyyə orqanlarında hər hansı bir vəzifə tutmuşam. Buna əsas gətirib məni vətəndaşına məhrum edirlərsə, bu birinci növbədə konstitusiya ziddi, ikinci növbədə mütənasib olmayan cəza norması, üçüncü növbədə məni vətəndaşlığı olmayan şəxs vəziyyətinə salmaq deməkdir. Vətəndaşlığı olmayan şəxsə çevirmək deməkdir. Əslində burada nəzər tutulsa da belə, konvensiya birbaşa qadağan edir ki, şəxsin vətəndaşlığını itirməsi onu apatridə, vətəndaşlığı olmayan şəxsə çevirirsə, o vətəndaşlığı itirmir. Yəni konvensiyanı o vətəndaşlığını itirməyən şəxs hesab olunur, qanunda nəzərdə tutulmasına asılı olmayaraq. Baxır, silahlı qüvvələrdə və digər silahlı birləşmələrdə. Bu yəqin ki, ona görə salınıb ki, bu daha çox bu Suriyaya gedən Azərbaycan vətəndaşları var, onlarla bağlı. Onlara, əgər qanunda nəzərdə tutulmayan silahlı birləşmələri yaratmaqdırsa və digər yerlərdə könüllü xidmət etmək nəzərə tutulursa, bu şəxslərlə bağlı cinayət məsuliyyəti nəzərə tutula bilər cinayət məcəlləsində və onlar cinayət məsuliyyəti cəlb edilə bilər. Şəxs təsəvvür edin ki, bir cinayət məsuliyyətinə cəlb edilir, bir də vətəndaşdan məhrum edilir. Bu özü absurd normadır. Üçüncü bir maddəyə baxır, Azərbaycan Respublikası vətəndaşının dövlətin təhlükəsinə ciddi zərər vuran davranışı. Ciddi zərər vuran davranış özü bir qeyri-müəyyən normadır. Yəqin ki, Azərbaycan bundan sonra Azərbaycanda Cinayət Məcəlləsinin 31-ci fəslində nəzərə tutulan 274-285-ci maddələr var. 12 maddədir. Dövlət təhlükəsizliyi əleyhinə olan cinayətlər. Bunun maddələrdir nəzərə tutulan əməli törədən şəxslərə ciddi zərər anlayışını təsbiq edib. Onları vətəndaşlığını itirməsi, məhkəmənin qanunu qüvvəyə mühkəmi varsa bu əməllərin törədilməsi lazımdır. Artıq onlar vətəndaşlığını itirmiş olacaq.
Aydındır.
Bu
Aydındır. Təşəkkürümü bildirirəm. Asiman xanım, sizə çünki çox az vaxtımız qalıb, ətraflı şərh verdiyinizə görə təşəkkürümü bildirirəm. Biz isə hələ xəbərləri davam etdirməliyik. Ayna Zərkal qəzetləri sabah sonuncu dəfə satışa çıxarılacaq. Qəzetin baş redaktoru Elçin Şıxlı bununla bağlı Azadlıq Radiosuna müsahibə verib Elçin Şıxlının dediklərini eşidirik. Buyurun.
Sabahdan o yana çıkmayacak. Bəli, axırıncı nömrədə müvəqqəti dayandırılan maliyyə problemlərinə görə. Çünki problemdir, çatdıra bilmirəm.
Yəni həftəlik biraz ödəmirəm?
Yox, yox xan, ödəmirəm.
Bəs işçilərin tarihi necə olacaq?
Çox mürəkkəb məsələdir. Elə sual verirsiniz ki, onun cavabını deyəmirəm. Mən heç bilmirəm öz tarihi nə olacaq.
Bu müvəqqəti deyəndə yay gəlir. Bəzən yayda qəzetlər tirajını azaldır. Yəni buna mı hesablanır?
Mən heç vaxt yayda yay, qış heç vaxt deyənməmişəm. Sadəcə olaraq indi vəziyyət elədir ki, iqtisadi cəhətdən qəzetin, demək, bundan sonra da çap olunması mənim daha çox borc, belə deyək də, dərəsinə yuvarlanmağım deməkdir. Bu da biznesdə mümkün olan şey deyil. Yəni, belə hərəkət eləmək düzgün deyil. Mən hələ ki, başqa perspektiv görmədiyim üçün müvəqqəti olaraq dayandırıram. Bunda hər halda mənim düşünürəm, görüm bir deyanım, nəfəsimi dərim, görüm nə eləyə bilirəm.
Yəni, hər hansı bir planınız yoxdur qəzeti yenidən çap eləmək üçün?
Belə sürətlə hadisələr inkişaf edir ki, nəfəsimi belə dərməyə vaxtım yoxdur. İndi istəyirəm bir deyanım, nəfəsimi dərim, baxım, dincəlim, baxım ətrafa, görüm nə eləyəm.
Yəni, bunun birbaşa Orav Mirqədirovla əlaqəsi varmı?
Yox, birbaşa yoxdur, maliyyə problemidir. Rauf Mirqədirovun yəni belə bir vəziyyətə düşməyinin təbii ki, təsiri oldu, amma birbaşa əlaqəsi yox.
Adətən maliyyə problemi ilə üzləşəndə qəzetlər oxuculara üst tutur. Yəni, Azadlıq qəzeti Yeni Müsavat bunu neçə dəfə çıxardı öz təcrübəsindən. Yəni, belə bir addım atmaq istəmirsiniz siz?
Yox. Bilirsiniz, o həmin məqamlar problemin müvəqqəti həlli deməkdir. Əgər sabitlik və perspektivdən söhbət gedirsə, o məsələ, indi görürsünüz, Azadlıq qəzetinin yenidən problemi əmələ gəlib. Yəni, oxucular, ictimaiyyət ona dəstək oldu, müəyyən bir müddətdə problem həll olundu, amma problem kökündən həll olunmursa, işləməyə dəyməz. Yəni, o problemin özünü həll eləməyə çalışmaq lazım. O, həll eləmədən, bilirsiniz, oxucu indi bir dəfə kömək eləyər, iki dəfə kömək eləyər, amma belə mümkün deyil.
Elçin bəy, ümumiyyətlə, mətbuatla bağlı zaman-zaman problemlər olub. Əvvəllər də olurdu, qəzetlə kağız bahalandı, müəyyən qeyri hökumət təşkilatları kağıza kömək etdi.
Yox, mən sizlə razıyam. Mən hətta 95-ci ildə kağız Azərbaycanda tonu 2000-2500-ə çatanda durub minib Türkiyəyə getdim və oradan 500 dollara 2 maşın 20 ton kağız gətirdim. Yəni, orada bu problemləri həll eləmək mənim və bizim özümüzün özümüzdən asılı idi. Hal-hazır ki, vəziyyətdə təəssüf ki, mən belə deyək, harasa özüm həll eləyə bilmirəm bu məsələni. Yəni, çalışmaqla bu məsələni həll eləyə bilmirəm dediyim budur.
Yeni yüklar üzrə ixtisaslaşmış Forum 18 təşkilatı Azərbaycanda sünni məscidlərində ibadətə məhdudiyyət qoyulmasına dair yazı tərcih edib, həmin yazını Arifə Kazımova təqdim edir.
Sabahdan o yana çıxmayacaq.
Dini hüquqlar üzrə ixtisaslaşmış Forum 18 təşkilatı Azərbaycanda sünni məscidlərində ibadətə məhdudiyyət qoyulmasına dair yazı dərc edib. Müəllif Felix Korli yazır ki, İçəri şəhərdəki Ləzgi məscid ətrafında hər cümə günü axşam müsəlmanların ibadətini əngəlləmək üçün polis kordonu qurulur. Sabahi rayon polis idarəsindən Kamal Vəlişov mayın 27-sində Forum 18-in telefon zənginə belə cavab verib. Daxili İşlər Nazirliyi ilə danışın. Mayın 28-i bayram olduğundan Forum 18 Daxili İşlər
Mustafa Forum 18-də bildirib ki, hər axşam saat 8-də məscidin bağlanması onların saat 9 və 11 ibadətlərinin qarşısına alır. Bununla barışa bilmərik, Allah bizə dua etməyi buyurub. Məscidin başqa bir üzvü belə söyləyib. Dindarların sözlərinə görə polis onlara azanı səs gücləndirici ilə verməməyi tapşırıb. İmam Mustafa'nın sözlərinə görə onlar polisə deyiblər ki, bu məsələnin onlara dəxli yoxdur. Polis əmirlərinə əməl olunmayacağı halda məscidi bağlamaqla hədələyir.
Müəllif bildirir ki, mayın 2-sindən başlayaraq xeyli sayda polis maşını və əməkdaşı səhər ondan Ləzgi məscidi ətrafında kordon qurub. Onlar namaz bitənə dək məscid ətrafında qalır və sonra da dindarları tələsik dağılmağa məcbur edirlər. İmam Mustafa deyib ki, əvvəllər cümə ibadətinə 600 ədək dindar gəlirdisə, indi onların sayı 150-yə düşüb. Məscid ətrafında heç kəsin ibadətinə icazə verilmir. Forum 18 bildirir ki, Ləzgi məscidi Bakıda açıq olan iki sünni məscidindən biridir. Əbu Bəkir və Türk məscidi kimi tanınan şəhidlər məscidi 2008-ci ildən bəri müxtəlif bəhanələrlə bağlanıb. Gəncədəki yeganə sünni məscidi 2009-cu ildə bağlanıb. Müşriqabaddakı sünni məscidi çoxdandır dövlət təzyiqinə məruz qalır və bu ilin əvvəlində yeni nəzarətə verilib. Rəsmilər Ləzgi və Müşriqabad məscidini gəncləri Suriyaya göndərməkdə ittiham edib. Ancaq buna heç bir sübut dəlil gətirilməyib və məscidlərin indiki və keçmiş rəhbərlərinə qarşı heç bir tədbir görülməyib. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sözçüsü Orxan Əli Forum 18-ə deyib ki, sualları telefonla cavablandıra bilməz. Orxan Əli Azadlıq Radiosuna da səslənən iddiaları nə təsdiq, nə də təkzib edib. Cümə günü özünüz gedin həmin məscidə, görün deyilənlər yalandır, yoxsa düz. Komitənin sədri Elşad İskəndərov mayın 2-sində vəzifədən çıxarılıb. Komitənin sədri vəzifəsini hazırda 62 yaşlı Səyyah Salahlı icra edir. Hələlik məsələyə Daxili İşlər Nazirliyindən reaksiya almaq mümkün olmayıb. Rəsmilər ölkədə dini azadlıqların dövlət səviyyəsində təmin olunduğunu bildirir. ABŞ Dövlət Departamenti din azadlığına dair hesabatında bildirirdi ki, ölkə konstitusiyası din azadlığına təminat verir, amma başqa qanunlar praktikada bu azadlığı məhdudlaşdırır. Bəzi hallarda müsəlman və xristiyan qruplardan olan dindarlar saxlanırlar. Hökumət bəzi qrupları qeyri-ənənəvi dinlər adlandırır, çünki onların bu ölkədə o qədər də uzaq tarixləri yoxdur.
Mənim sizə çatdırmaq istədiyim xəbərlər bunlar idi. İşdən sonra və xəbər saatı verilişi burada öz işini yekunlaşdırır. Bu həftəlik öz işini yekunlaşdırır. Gələn həftə yenidən canlı efirdə görüşmək ümidi